Thank you for that beautiful music.
Сайхан дуу дуулж өгсөн найрал дуулчдаа баярлалаа. Даалтан гихчин үг хэлсний дараа хаалтын дуу эрсгэ эрсгэ гингэнт нүдэ. Найрал дуулчид Лин Хогвинсын хөтөлгөөр дуулж Бадрал баг бишгээр хөгжмийг Бенджамин Ли тоглоно. Хаалтын залбирлыг Ребека Максфилд хэлнэ. Одоо энэ өрөө үг хэлэгчийг танилцуулъя. Элен Далтон Ютагийн Огнд төрж өссөн. Тэр Бригам Янгийн их сургуулийн англи хэлний бакалавр зэрэгтэй. Далтон гэж Стивен Далтонтай Сол Лейкийн ариун сүмд гэрэсэн. Тэр 5 хүү, 1 охин, 12 ач зээтэй. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч дуудлагад дуудагдахын өмнө тэр залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 1 ба 2 дугаар зөвлөхөөр үйлчилж байсан. Энэ үйлчлэгээс өмнө залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий удирдах зөвлөлд 5 жил үйлчилжээ. Далтон эгч сүмийн эмэгтэйчүүдийн бүх туслах бүлгүүдэд тойрог ба газд үйлчилж байжээ. Далтон гэж гөөх гэр бүлээрээ явган аялах мөн ач зээ нартаа бүжиглэх дуртай байж тэр ном унших дуртай бөгөөд ялангуяа судруудыг унших дуртай. Тэр бурханд хайртай байлаа. Төний дуртай судар бөгөөд амьдралынх нь урай сургаалт өгсөн. Сургаалт өгсөн 3-р бүлэг 5-6 бүх зөрхөөрөө эзэн дэдэг. Өөрийн ойлголтод бүү түшигэл. Өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд. Тэр чиний замыг шулуун болгоно. Далт нэгч.
Өнөөдөр таны өмнөс өсөж байгаа нь миний хувьд онцгой боломж юм. Би найрлуулчдыг гайхалтай сайхан дуудулж өгч, сүнсийг урж авчирсанд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Бас гайхалтай сайхан залбир хийсэнд маш их баярлалаа. Би таны өмнө дарасгагдаж, хамт байгаадаа баяртай байна. Сүнс бидний хүн нэг бүртэй хамт байж, бидний мэдэх хэрэгтэй хийх ёстой зүйлсийг хүн бүрд нэг бүрчлэн заахын төлөө би залбирч байна. Эхэзэн та нарыг гичнээ хайрлтыг та бүгд мэдээсэ гэж би залбирч байна. Би бас та нарыг гичнээ хайрлтыг та нар мэдээсэ гэж хүсэж байна. Би нөхөр Стив Гэрблин гүшүүд маань бас энд байгаад баяртай байна. Би нөхөртөө хайртай. Нөхөр бид хоёр Бригам Янгийн их сургуульд хамт сурдаг байсан. Бас гэрлэх шийдвэрээч энд сурч байхдаа гаргасан бэлээ. Хурмынхаа ойн өдөр би энд та нарын өмнө зогсож байгаа сонирм байна. Хурмынхаа ойн баярыг хүргэж чамд хайр тань минь. Би хоёр гэрлэснээс хойш Сол Лейкийн ариун сүмийг барьж дуусгасантай. Эсвэл ариун Израилийн хүмүүс сүлд бидрэнд тэнүүлжилж амьдрсантай тэнцэх урт хугацаа өнгөрчөөд байна. Энэ хугацаанд бид хоёр юутай болсон яг энд урдтлыг нэн цууж байна. Хүүхдүүд минь бидний үнэт эрдэнэс юм. Би хүүхдүүдтэй хайртай. Тэдний их басандаа туйлын байртай байдаг. Хүүхдүүд маань сайн мэдэнээс сурсаж, сүмийн эндрүүдээс сургаалын өгсөөр дэжигдэхийг би харсан билээ. Тэд башгалагчид, үзмөрчид, илчлэгчдийн зөвлөгөөг анхааран сонсож, амьдралдаа хэрэгжүүлэхээр сонгосноо би баяртай байдаг. Сүмийн залуучууд сайн мэдээгээр өсчөж байгааг би бас харж байна. Би залуу эмэгтэйчүүдээр инхэрийн хөдөлгчийн зөвлөлийн гишүүнээр олон жил үлчилсэн учраас залуу эмэгтэйчүүдтэй ойрлогтой холбоотой байдаг. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн насыг бид ер нь хамтдаа тулцгаасан билээ. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн медалийг хамтдаа авсан. Бид 7 хоног бүр хамтдаа цуглаж залуу эмэгтэйчүүдийн сэдвийн үгсийг бурхны охид бид тэмцэх болно. Бид бэлтгэгдэн бид итгэдэг хэмээн давтаж байдаг. Би та нарыг миний залуу эмэгтэйчүүд гэж боддог шүү. Бас залуу эрэгтэйчүүд та нараас олон сануар хүлээн авч байхыг, сануараа дэвшиж, гэрээнүүд сануар болон сануар ирэх мэдлэлтэй хүндэтгэлтэй хандж байхыг, сануар хүлээн авахын тулд бэлтгэлээ ангаж байсныг, түншлэн дэлхийд даяар номлолт үлш байхыг тань би харсан. Та нар бол миний баатрууд билээ. Та нар бол хүч чадал, эр зориг, зөвхөн хүсэл эрмэлзлэрээ гайхамшигтай хүмүүс. Одоо та бүгд хажмын гинтнүүдийн хувьд аяллаа гэлсэн бөгөөд амьдралынхаа хамгийн эцэгтэй үед байгаа. Энэ цаг үеийл та нарын хувьд мөнхийн дадал хэвшил бий болгон төлөвшүүлэх урт удаан хугацаанд үргэлжлэх шийдвэрүүд гарах цаг юм. Та нар бол сүмийн болон аж төрч байгаа улс орныхоо ирээдүйн юм. Та бүхэн бол үн шиг ийм цаг үеийн төлөө хадгалагдсан хүмүүс шүү. Хүсэн хүлээдгээс тань хавьгүй илүү боломжууд та нарт тохиох болно. Мөн та бүгд миний адилаар энэхүү чухал шийдвэр гаргах 10 жилд тань нөлөөлөх онцгой чухал багшнуудаар ажиллах болно. Энэ Бригам Янгийн их сургуулийн нэгэн онцгой цогцлолт дээр миний хувьд бүх зүйл эхэлсэн юм. Нэгэн залуутай би болзоо 50 уулзж байлаа. Нэг орой тэрээр надтай гэрэлтийн талаар яриад мөн шаргуу байсан. Түүний ярьсан зүйлсээс болж би тэр шөнсөө унтж чадсангүй. Шийдвэр гаргах хэрэгтэй болсноо би мэдж байлаа. Яах ёстойгоо мэдхэд туслаа чимээ их эзэн тантан залбирсан ч тэр дороо би хариу хүлээн авсангүй. Маргааш өглөө бид хоёр онцгой цуглалтанд хамт очлоо. Онцгой цуглалт дээр би чухал шийдвэр гарах явцын тухай ахлагч Теодор Татлын хэлсэн гайхамшигтай сайхан үгийг сонсож билээ. Тэр яг л надад шууд хандан ярих шиг санагдсан. Тэр зүрх сэтгэлийг минь нэг тарах шиг болж хэлсэн үг нь сэтгэлийн гүн тоног шин үлдсэн юм. Тэрээр сургаалба гэрээний 9-р хэсгээс иш татан шийдвэр гарах явцыг томлон дүгнэв. Надаас босод бүх хүмүүс судрын хэсгийг маш сайн мэддэг бололтой байв. Энэ сударт юуны тухай өгүүлтийг та нар бүгд мэднэ л дээ. Гэвч би тэр өдөр залбирлынхаа хариуг загвар болсон цэвэр илчилтээр хүлээн авсан юм. Болгоогтун, чи ойлгосонгүй. Чи надаас асуухаар өөрөөр санаа тавиагүй байхад чинь би үнийг чамд өгөх юм шигээр чи ойлгосон байна. Гэвч болгоогтун, би чамд хэлнэ. Чи үнийг оюундаа тунгаан бодох ёстой. Дараа нь энэ зөв үг гэдгийг чи надаас асуух ёстой. Мөн энэ зөв аваас цэжин биеийг чинчний дотор шатгаар болгоно би. Тиймийн тул энэ зөв юм байна гэдгийг чи мэдэх болно. Гэвч энэ зөв биш аваас чамд ийм мэдрэмж байхгүй байх болно. Харин буруу зүйлийг чамайг мартахад түргэх дүнг бодол санаа чамд байх болно. Химээн тэрээр уншлаа. Хэдийгээр энэ хэсэг анх Оливер Каудрид өгөгдсөн ч тухайн үед надад чиглэсэн бөгөөд ур чин залбирлаараа миний асуусан асуултын шууд хариу байлаа. Тэгээд ахлагч Татлал болон давуу талынхан жигсаалтыг гаргаж урдчилсан шийдвэр гаргаад уг шийдвэрээ дахин ихэдснээс залбирлаар асууж лавлах явцыг томлон өгүүлсэн юм. Би идэвхтэй ажиллах ёстойгоо мэдлээ. Чухамдаа бол би хийх ёстой зүйлээ тууштай хийж чадахгүй байсан аж. Шийдвэр гаргах ёстой байлаа. Үүнийг мэдсэн бөгөөд намайг үүнийг мэдсэн гэдгийг бурхан мэдж байгааг би ойлгосон. Цааш ахихын тулд урдчлан шийдвэр гаргасны дараа хариун миний цэжин дотор шатах луга адил ирлээ хэмээн би хэлж чадсангүй. Гэвч надад зөв айтаа сайхан мэдрэмж төрч билээ. Яах билээ гэж санаа зовж өмөрхөө байлав. Амар амгаланг би мэдэрч байлаа. Би юу хийхээ мэдээд үндэ баяртай байв. Ингээд би шийдвэрээ хэрэгжүүлэн нөгөө шаргау залуу өнөөөрөө надтай хамт энд байгаа нь энэ. Нөхрийнхөө инжин сэтгэл шаргау төвчрийн төлөө би баяртай явдаг. Хариулсны дараа бүх юм ногоон гэрлэр явж өссөн үү? Үгүй шүү. Солекийн ариун сүмийн гаалганы гаднах ягууны зам дээр би жайхан аж хүлээвэлч дээр юм уу гэж бодсноор гаргасан гутлын өсхийн нэмөрийг одоо ч гэсэн харуул чадна гэж нөхөр маань хэлдэг юм. Харин залбирлаар дамжуулан итгэлээ ашиглах үед эцэгтэй цагт чухал шийдвэр гаргахад ихэзэн туслах болно гэдгийг би мэдсэн юм. Тэрбээр ариун сүнсний шивнээгээр дамжуулан залбирлыг чинь сонсож хариулах болно. Та нар ганц ардахгүй. Ариун сүнсний удирдамжийг хүлээн авах боломжоор та бүхэн ажиллагдсан юм. Сургаалба гэрээний 8-р хэсэгт ихэдсэн бид бүгдэд оюунд чинь, мөн зүрх сэтгэлд чинь би чамд ярих болно хэмээн амласан билээ. Энэхүү амлалт надад биелэлээ олсон бөгөөд бас та бүгдэд хэрэгжих болно. Ихэдсэн бидний залбирлыг сонсож хариулт хийг. Бид түүний хүслийг хэрэгжүүлж зорилгуудыг сахих юм бол тэрээр биднийг удирдан чиглүүлэх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ бол хуваарай илчлэлт хүлээж авах үйл явц юм. Иймээс миний бэлдсэн захиасыг сонсоод та нарт туйлын ойлгомжтой тодорхой байхын тулд хэзэнний сүнс өнөөрэй та нарт таамд байхын төлөө би залбирч байна. Энэхүү захиас сүр сэтгэлд тань өсөн хөгжиж хүн бүр дашиг тусаа өгөхын төлөө би залбирч байна. Энэхүү энгийн захиасын ач холбогдлыг ариун сүнс та нарт ойлгуулахын төлөө амьдралынхаа шийдвэрлэгч үед чухал шийдвэр гаргахад та нар үүнийг хэрэглэх чадвартай байхын төлөө би залбирч байна. Сонгогдсон энэ үеийнхний залуучууд та нарт өнөөрэй миний хүргэх захиас бол ариун журмын ач холбогдлыг сэргээхийн төлөө дэлхийг мандайлахад залуучууд та нарыг урайлан дуудах явдал юм. Ариун журм гэж юу вэ? Ариун журм яагаад ийм чухал юм бэ? Бид бүхэн энэхүү эрхэм ариун зорилгод хэрхэн нэгдэж болох вэ? Агнес Калдвелл хэмээх анхдагч охины жирийн түүхээс эхэлцгээе. 1856 онд Виллигийн гар тэрхтээ бүлэгт өөрт нь тохиолдсон явдлын талаар Агнес ярьсан байдаг. Тэр үеийн охин дөнгөж 9 настай байсан ажээ. Би хэдийгээр балчирхан охин байсан ч үдсэн харсан хийсэн бүхний алган дээрээ байгаа юм шиг тодорхой санаж байна. Зогсолтгүй яваад л байсан санаанаас утга гардгүй. Балчирхан охин би олон удаа ядарч туйлдан тэргэн дээр тэгнэн тэгээд зөөлнөр түлхэгдэн холдогддог байж үлээ. Тэгээд замын хажуу руу гараад уйлна. Хүмүүс бүгд миний хажуугаар өнгөрч байгааг хараад хөл дээрээ үсрэн босч хажуугаараа өнгөрсөн хүмүүсийг гүцгээр хирээс хэтэрсэн гэмээр хүч гарган гүйдэг байлаа. Тэрээр цааш нүгүүлсэн. Улсыг давхын өмнөхөн тусламжийн морин дэргэнүүд бидэн дээр хурч ирсэн үнэхээр цагаа болсон байлаа. Настай болон суул дараа хүмүүсийг морин тэргэнд суулгаж, явж чадах бүхэн цаашаага явган алхав. Морин тэргнүүд хөдөлгөхөд бидний хэдэн хөөхөд, энэ морин тэргнүүдийг бид хэдийн хүртэл дагаж зэрэгцэж явж чадах бол, бидний суу гэж хэлэхгүй юм болов уу хэмээн бодож дагаж гүв. Доор хайж, энэ нь миний агуу найдвар байлаа. Тэднийг нэгээрээ үлдэн хоцроход, би үлдсэн сүүлчийн хүн болсон ч би морин тэргээр явах ёстой гэж бодсоор байлаа. Түүнээс өмнө ч хойшгүй ч байгаагүйгээрээ удаан гүйсний эцэст морин тэргийн жолооч намайг дуутан. Балчирхан охин минь морин тэргээр явмаар байна уу гэхэд би тэгэлгүй яах вэ нойнтон гэж чатгал хирээрээ ялдамхан хариулав. Тэгтэл тэр миний гараас барьж мордоо чөгчөгхөн хурдлуулахад би гүхэд хурж хөл маань цаашаа явж чадахгүй болтлоо зүтсэн юм шиг л санагдаж билээ. Бид цаашлыг хэдэн километр л явах шиг надад санагдав. Тэр үед миний толгойд орж ирсэн бодол бол морин тэргний тэр жолооч шиг зэрлэг хүн ер нь байдаг болов уу гэсэн бодол байлаа. Тэгээд тэрээр үнээс хол явж яагаад чадахгүй байсан болов уу гэж миний бодол бодсон газарт хурч ирээд загсав. Тэр хүнжил авч намайг очиад морин тэргэнд хөвтүүлсэн. Энэ нь дажгүй дулаахан тохлог байлаа. Морин тэргэн дотор миний бодол уурчлагдсан. Тэрээр үүнийг хийснээр намайг морин тэргэнд суулгаснаар осгож өгөх аюулаас аварсныг би сайн мэдэж байлаа. Агнес Калдвелл болон түүний гэр бүл 1856 оны 11-р сарын 9-нд Эксоллекийн хөндөд исэн мэнд хурч ирсэн ажээ. Тэд Ютагийн Бригим хотод суршиж, тэнд Агнес Честер Саутворттэй танилцаж гэрлсэн байна. Тэд 13 хүүхдийн эцэг их болж, Канадын Альбертийн Кардстонд хожмын гигантүүдийн эзэмшил газрыг үндэслэн бий болохоор тусалжээ. Хэрэв тэр морин тэргний жолооч Агнесийг эхэлж гүйлгэлгүйгээр тэргэндээ суулган авсан болвол тэр хөтөнд осгож эндэх байсан бизээ. Хэрвээ Агнес гүүхэ болж ард нь хоцорсон бол түүний төг шал ондоогоор эргэж мэдэх байсан бизээ. Гэвч Агнесийн хувьд энэ нэгзэгтэй мөчөд зөв шийдвэр гаргасан явдал байлаа. Ийм шийдвэр гаргасан нь тэр үед төдийлөн тохиромжтой биш байсан ч гэсэн тэр шүү дээ. Тэрээр Сионыг зорин бошлог Бригим Янгийн мөрөөр зомнож тэд сэрэг мөн босог, мөн үргэш шэрэг мөн бүүлдэг. Учир нь ихэдсэн бибээр үүнийг зарлаг болгож байна гэсэн ихэдний дүү хоолойг даган анхааран гүйсэн юм. Энэ бол түүний амьдралын хамгийн чухал гүйлт байлаа. Энэ нь түүний хувьд хэцүү байсан ч тэрээр үүнийг сүрэн зогссон. Тэрээр гүйснээр морин тэргээр явж байхдаа хөлтгөөс хамгаалах хангалттай дулааныг бийдээ бий болгосон ажээ. Та бүхэн Агнесийн адил Сионыг зорин айлж байгаа бөгөөд хэзэн танар тандан сэрж, мөн ургашэр, мөн бүү үлд. Учир нь Сион бол зөвхөн газар нутаг биш. Сион бол зүр сэтгэлтэй цэвэр ариун тед юм хэмээн хэлж байна. Тэрхүү эцсийн зорьсон газар төрхийн төлөөх та бүхний зорилго бол зүр сэтгэлийн цэвэр ариун байдал, ариун журмыг чанд мөрдөх явдал мөн. Та нар шиг ийм үеийнхэн урт хажид хизээч байгаагүй юм шүү. Та нар илүү сайн бэлтгэгдсэн, илүү сайн мэдлэг эзэмшсэн. Та бүхний амьдрал одоо хамгийн чухал үе эхэлж байна. Сионыг зорин аялахад шаардлагатай итгэл, гэрчлэл та нарт байгаа. Ерөнхийдөө Томсес Монсон болон түүний өмнөх башхлагчид бидэнд энэ замыг зааж өгсөн. Энэ замыг тод тэмдэглэсэн бөгөөд үүгээр замнах алхаа доктортой бат бөх байна. Агнесийн адилаар хөндгийг гатлахыг та бүхнээс асууж байна. Та нар дэлхийн бүх эзэмшил хөрөнгө орхих шаардлагагүй байж болно. Харин Сионыг зорин хийх аялал нь бүх нөгдлөө орхихыг үнэн бөгөөд амт Христ түн дэрхийг шаарддаг билээ. Зорьсон газартаа өрхийн тулд бүх хүчин шахан гүйхийг танараас хүсч болох юм. Харин ингэснээр их эзний илгэн халуун хайр та нарыг ирээдүйн агуу ажил тадглан үлдэх болно. Та нараас хийхийг хүсдэг зүйл бол их эзэн өөрийн сүмийг Иесус Христийн хожим үеийн гигантийн сүм хэмээн нэрлсэн үед хийхийг хүссэн тэр зүйл юм. Сургаал ба гэрэний 115 дугаар хэсгийн 5 дугаар шүлэгт та нарын гэрэл үндэснүүдийн хувьд жишг байж болохын тулд босч мөн ургаш гэрэлтүүл хэмээн бид уншдаг билээ. Бицхан Агнес Калдвелл Сионыг зорин тэмцэж явсан. Ингэснээр тэр болон түн шиг бүх хүмүүс ус үндэснүүд болон энэ үеийнхэн манлайлах төг болсон билээ. Түүний Сионыг зорьсон аялал итгэл гэрчлэлээр нь тулгуурсан юм. Энэхүү аялал нь Йосеф Смит, Моронай, Оливер Кадри, Нефай, Мосе, Йоша нар түрчлэн Томс Эсмасонтэй хамаатай билээ. Энэхүү аялал та нарт бас надтаж хамаатай. Агнест гэрчлэл байсан учраас тэр Сионыг зорин тэмцэж явсан юм. Сайн мэдээ үннийг ээж нь мэдэж байсан бөгөөд үнийг охиндоо зааж байжээ. Тэд Сионд очихын тулд тэнд бурхандаа зориулж ариун сүм барихын тулд бүхний зүйл өссөн юм. Йосеф Смит бол бурхны босгоч гэдгийг Мормон нам үнэн гэдгийг тэд мэдэж байсан. Ариун сүмүүдэд хүртээх ажиллууд авралын төлөвлөгөө хэрэгжихэд зайшгүй чухал гэдгийг тэд мэдэж байсан. Мороны Йосеф Смитэд дахин давтан заасан шиг хэрэв энэ нь ийм биш байхаваас түүний эрэлтээр бүх дэлхий бүрмөсөн устгагдах болно гэдгийг тэд бас мэдэж байжээ. Сион тэр үед гол зорилго байсан. Одооч хэвээрээ байна. Энэ бол Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний зорилго мөн. Өнөө үе бол Моронын хэлсэнчлэн Христэд итгэлтэй байж сайн бэлэг болгосноор болгоноос барьж аван мөн хилэнцэд бэлэгт бас цэвэр бос зүйлд үл төрөх цаг мөн. Өнөө үе бол сэрж шороноос үндийн мөнхийн эцгийн та нартай эсэн гэрээнүүд бэлэгдэх цаг юм. Өнөө үе бол ариун журмыг сэргээх цаг мөн. Ариун журм гэдэг нь цэвэр ариун байдал гэсэн утгатай. Ариун журм зүрх сэтгэл оюун ухаанд эхэлдэг. Энэ бол 9 дуутын өндөр жишгүүдээр суурилсан бодол санаа зан төлөвийн загвар юм. Ариун журмын голт зүрх нь бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдал, ариун явдал мөн. Ариун журм, ариун явдал хоёр сашгүй холбоотой. Энэ хоёрын аль нэг нь нөгөөгөөрөө та нарт байж чадахгүй. Ариун журмыг сэргээх гэдэг нь цэвэр ариун байдлыг сэргээх гэсэн үг юм. Ариун журм гэдэг нь илдэгхэн, уриалгахан, шударга эсвэл зарчимч, ёсортхууныг эрхэмлэх явдал гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Гэтэл ариун журм амьдралын голт зүрх нь ариун явдал бөгөөд бэлгийн харьцааны цэвэр ариун байдалгүйгээр хүн шударга байж ёсортхууныг эрхэмлэн дэдэлж чадахгүй. Энэ бол боломжгүй зүйл. Хүн бусдын бурханлыг сүнс болон өнөт бий. Мөнхийн бодголд хөндлөнгөөс оролцоход өөрийн ариун журмыг эзэмшсэн буюу ариун журмтай хэмээр мэтэр бодож болохгүй. Ингэснээр мөнх бус байдлын өмнөх оршихуд бид тэмцэж олсон сонгох эрхийн үн чанарыг уландаа гэрчдэг билээ. Ариун журм зөвхөн эмэгтэй хүнд хамаатай гэж зарим хүмүүс хэлдэг. Гэвч энэ нь хөөснөөс хамаардаг зүйл огт хонж биш. Латин хэлэнд ариун журм гэдэг үг хүч чадал гэсэн үгнээс гаралтай ажээ. Ариун журм гэдэг үгийн орчин цагийн нэр утга нь үр нөлөөтэй хүч чадал ялангуяа эдгэх болон бэхжүүлэх чадвар юм. Иймээс ариун журм нь зөвхөн эмэгтэйчүүдэд биш, бүх нийтэд хамаатай. Ерслимийн гудамжинд эмэгтэй аврагчийн хувцсны хормоо түрхтээ эдгэрэх болно гэдгийг мэдж байсан. Яагаад тэрвэ? Учир нь тэр эмэгтэй аврагчийн цэвэр ариун байдал болон хүчийг таньд мэдсэн ажээ. Надаас хүч гарахыг би мэдэрсэн хэмээн аврагч өрөө хэлсэн шүү дээ. Түүний хэлсэн хүч бол сануварын хүч байсан бөгөөд энэхүү хүч ариун журам хийгээд цэвэр ариун байдлыг их эзний өмнө үлддэг хожмын үеийн гигантин эрэгтэйчүүдэд байдаг билээ. Өнгөрсөн жил ерөнхий чуулганы дараа 4-р сарын 1-р хүйтэн өдөр би өөрийн хоёр шин зүйлх Мэри Кок, Энн Дэб нартай инсайн оргилд гарч билээ. Тэнд бид ариун журмыг сэргээх уриалгын төг Перугийн алтан сатай альчуурыг дэлгэн намруулсан юм. Бид оргил дээрээс доош хөндөөр усаалтын сүрлэг ариун сүмийг ширтэн хараад ариун журмыг сэргээх нь ёсортхууны цэвэр ариун байдлыг сэргээх явдал гэдгийг мэдэрч билээ. Ариун журм бол ариун сүмийн хаалгын нээдэг алтан дэлхөр. Ахлагч Рассел М. Нэлсон сургахтаа сүмдэр бидний хийдэг юм бүхэн үйл ажиллагаа бүр хичээл бүр сүмдэр бидний хийдэг юм бүхэн ариун сүмтэй холбогдож их эзэн болон түүний ариун өргөөрөө чиглэсэн байдаг гэжээ. Brigham Young үнийг мэдж байсан. Мөн төгийн оргил дээрээс бид бас үнийг мэдэрч байлаа. Бид энэхүү төгийг дэлхийд өргөн амьруулахдаа ариун журмыг сэргээх нь зөвхөн зайшгүй төдийгүй бүр шийдвэрлэгч ач холбогдолтойг мэдж байлаа. Бид их эзний ариун сүмд орохоор зохистой байж, нандин гэрээнүүдийг хийж, түүнийгээ сахин үүнд бэлтгэдэж, урдчлан томилогдсон ажлаа хийх ёстой. Ариун бус зүйл түүний өргөнд орч чаддгүй билээ. Морин тэрэгний жолооч Агнес Калдвеллиг хөлөж үхэхээс аварсан шиг, өөрсдөө хийх боломжгүй зүйлийг нь хүмүүсийн төлөө хийж, Сионы уулан дээрх аврагчид болох онцгой боломжууд биднийг ариун сүм хөтэлдэг билээ. Бид ариун гэрээнүүд хийж, тэдгээрийг сахихаар зохистой амьдарч, ариун сүмийн ёслолуудыг хүлээж авсан цагт энэ нь биелэл олох болно. Та бүгдэд хийх агуу ажил байгаа. Юу хийх, ямар шийдвэр гаргах нь та нараас хамаарна. Та нар бол хожимын үеийн агуу ажлын суурийг тавихад, үүний дотор ариун сүмүүдийг барих хийгээд, тэнд хийгдэх ёслолуудыг гүйцэтгэхэд оролцохоор цаг хугацааны бүрэн байдал урагш гарч ирэхээр хадгалагдсан сонгомл сүнснүүд юм. Сатан дайралтаа улам хүчтэй болгож байгаа нь гайхах зүйл биш. Хэрв та нар ариун сүмд орох болон үүнд бэлтгэдэж, үүний төлөө хадгалагдсан ажлаа хийхэд анхаарал санаачлахгүй хандах, хойшлуулах юм уу, тэнцэхгүй байх юм бол сатан ялах болно. Гаргах хэрэгтэй шийдвэрүүдтэй ариун сүнсний өдөөлтүүдийг хүлээн авахын тулд та бүхэн цэвэр ариун зохистой байх ёстой нь тодорхой юм. Өөрний тодорхой зүйл бол та бүхэн хийцний ариун сүмүүдэд орохын тулд зохистой байх явдал мөн. Өмнөх үеийнхний бүхий л золиослол ажил үйлс өнөө үе рүү хөтлсөн юм. Өнөө үеийг бид үцхийн төлөө анхдагчуд юм бүхнээ тэрч байдгаа амьдралаа золиослсон шүү дээ. Учир нь та нар дэлхийд ирсэн нь зүгээр нэг тохиолдлын хэрэг биш гэдгийг мэднэ. Энэ бол мөнх бус байдлын өмнөх оршууд та нарын баяртайгаар хүлээн авсан төлөвлөгөөний хэсэг юм. Та нар бол дэлхийн түүхийн гайхамшигтай үед амьдарч байгаа хүмүүс. Та нарыг шийдвэрлэгч чухал үеийн хэмээн нэрлсэн байдаг. Та нар бол сонгогдсон угсаа хаанд тахилч нар ариун үндэстэн бурхны эзэмшлийн ард түмэн хэмээн Петр та нарын тухай өгүүлсэн билээ. Урд өмнө хизээч юм их зүйлийг хүсэн хүлээж байгаагүй адил башхлагчид, судрууд, санваар, ёслолууд болон гэрээнүүд, ариун сүмүүд, морны нам гээд хизээч ийм их зүйл урд хажид байгаагүй билээ. Та нар бол бэлтгэгдэж, дуудагдан сонгогдсон хүмүүс юм. Энэ бол та нарын үе. Та нарын үеийнхний хувь нэмэр нь бидний аж төрж байгаа ороо босгоо, үймийн сум, самунтай үеийн тухай хүлэгдсэн цэдгүүдэд жигсаалт болон орох болно. Урдчлан томилогдсон ажлаа хийхэд нь агуу итгэл шаарддагна. Та нарын итгэл бидний аврагч Иесус Христосдэр бат бөхөөр суурилсан байх ёстой. Тэрхүү итгэл нь зөвхөн эрх мэдэл, хүчний зарчим биш, харин үйл ажиллагааны зарчим гэдгийг санах ёстой. Та бүхэн аль хэдийн өөрийн болгосон итгэл дээрээ үйлдэх ёстой. Мөнх хөс байдлын өмнөх оршууд та нар үлэмжийн итгэл хийгээд сайн үйлүүдээ харуулсан юм. Та бүгд Бурхны зөгнөх мэдлэгийн дагуу дэлхийн үүслээс дуудагдсан мөн бэлтгэгдсэнийг алмаа өгсөн байдаг. Залуу эрэгтэйчүүд та нар Бурхны хүчийг дэлхий дээр ашиглах боломжийг олгодог сануурыг хүлээн авахар бэлтгэгдсэн билээ. Бусдыг халамжлан хүмүүжүүлэх, сонгогдсон бусад сүнснүүдийн их байх ариун бэлэг, үүрэг хариуцлага залуу эмэгтэйчүүд та нарт өгөгдсөн билээ. Амьдралыг бий болгох бурханлаг чанарын хүчийг та нарт итгэмжлэн олгосон юм. Ариун журамт хүмүүс арин амьдралын төлөө тууштай зогсдог. Амьдрал хэрхэн бий болж хамгаалагдаж, тэжээнд итгэгдэж байх ёстой талаарх бурхны зөвлөгөөнтэй хүндэтгэлтэй ханддаг. Ариун журмын хүчээс илүү агуу хүч гэж үгүй. Ариун журамт амьдрал байдаг итгэл найдвараас илүү бат бөх итгэл найдвар гэж үгүй билээ. Мөнх бус амьдралын өмнөх дэлхийд та нар нэг дайнд оролцсон. Та нар бурхан эцгийн танилцуулсан авралын төлөө хүлээн авч дэмжснээрээ итгэл гэрчлэлээрээ дайцсан юм. Авралын төлөө зөв бөгөөд аврагч хэлсэндээ хүрч чадна. Мөнх хэлснээ хийх болно гэдгийг та нар мэдж байсан. Учир нь та нар түүнийг мэддэг байлаа. тэнгэрт болсон тэр дайнд төвийг сахисан сүнснүүд байгаагүй. Одоо ч гэсэн зөв буруугийн аль нэгийг сонгоход төвийг сахисан байр суурь байж болохгүй. Надтай хамт байдгүй хөн миний эсрэг байна хэмээн ихэдэн өөрөө хэлсэн билээ. Та нар түүнтэй хамт байсан шүү дээ. Та нар дэлхийд ирэх томилцоод ч чатан хүлээж байсан шүү дээ. Та нар өөрсдөөсөө юу шаарддагыг мэдж байсан. Энэ нь хичнээн хэцүү болохыг мөн зөвхөн бурханлаг үүргээ биелүүлж чадах төдийгүй өөрчлөлт гаргаж чадна гэдгээ та нар мэдж байсан. Нэгэн басхлагч та нарын тухай, та нарын үеийн тухай. Бурхан та нарыг их эзний хоёр дахь эрэлтийн өмнө эцсийн өдрүүд гаргаж ирэхийн тулд бараг 6,000 жилийн турш арт талд хадгалсаар байсан юм. Хаант усыг ялгуусаар авч явах хамгийн бат бүх итгэлтэй өөрийн зарчим зарим хүүхдүүдийг эцсийн өдрүүдэд зориулан хадгалсан юм. Үүний бол масл та нар өнөөдөр энд байгаа хэрэг шүү дээ. Учир нь та нар бол өөрсдийн бурхныг ухтаад бэлтгэх учиртай үеийнхэн мөн. Босголчод бүх үеийн туршид манай өнөө үе буюу ирээдүг ширтэн харсаар ирсэн. Хорвоог оргсон тэр олон тэрбум хүн хараахан төрөөгүй байгаа хүмүүс бидэн дээр хараа тавьсаар байдаг билээ. Та нар бол онцгой үеийнхэн. Ингэж хэлэхэд алдах зүйл байхгүй гэжээ. Питер анхны гэгэнтнүүдэд бичсэн цагтлаа итгэл дээрээ сайн давуу байдлыг ариун журмыг нэм гэж хэлжээ. Ариун журмгүйгээр цэвэр ариун байдал байхгүй учраас ариун журмгүй бол итгэл удалгүй гандан буурч мөхөх болно. Ариун журмгүй бол хүч чадал гэж үгүй. Ариун журм үгүй бол сүнслэг байдал гэж үгүй. Та өөрийгөө хинбэ гэдгийг үнэхээр ойлгосон бол цэвэр ариун байх ёстой. Цэвэр ариун байдал бол сүнсний хүч чадлын өгтөр нөхцөл мөн. Миний ярьж байгаа хүч бол дэлхийд бидний хардаг тэр төрлийн хүч биш. Энэ бол алдар нэр албан тушаа сайхан царай зүс нэр хүнд эд баялаг огтхонч биш. Миний ярьж байгаа хүч чадал бол ариун журам. Ариун явдал буюу бэлгийн харилцааны цэвэр ариун байдал юм. Цэвэр агаар, хүрээлэн байгаа орчны цэвэр байдал, цэвэр ус, цэвэр хүнсний талаар анхаарч, санаа тавьж буй дэлхийд бид аж төрч байна. Зарим газарт бид орчны бохирдлын эсрэг хууль тогтоомж гаргаж, агаар, ус, хүнсний бохирдлоос хүн ам халтур авч өвчлөхгүй төлөө байгаль орчны бохирдлоос хамгаалах агентлагуудыг засгийн газрын нөөцөөр хүртэл байгуулж байна. Гэтэл зарийн самбар, реклам зарлал, телевиз, үзвэр, мэдээллийн хэрэгсэл, интернет, мэдээллийн бусад хэрэгслээр зацагдаж байгаа порнографиас угшилтай, ёс суртахууны бохирдлын тухай нүдэн балай чихэндүлий байна. Бид ёс чутаггүй зүйл урайланд дуулсан уран зохиол, хөгжим нэр томьёонд хүлцэнгүй хандсаар байна. Бид зарим талаар амьдралын чанар, байгалийн цэвэр хүнсийг эрхэмлэн нийлэг хувцс хортон шавж, устгах хорноос залсхиж байгаач, ёс суртахууны эрхэм үнэт зүйлсийн бохирдлоос хордож байна. Нийгэмд ариун журам дутагдж байгаа нийгэм эдийн засгийн санхүү, засаглалын олон асуудлаар хариуцлагатай шууд холбоотой гэж бодож байна. Итгэл бишрэл гэр бүлийн задрал, санхүүгийн докторгүй байдал нь нийгэмд ариун журам дутагдж байгаатай шууд холбоотой гэж би боддог. Ариун журмыг сэргээснээр бүхэл улс үндэснийг аварч чадна гэдэгт би итгэдэг. Бид нийгэмд шинэчлэл хийхийг урайлан дуудаж байна. Гэхдээ жохом нүдэн осон шинэчлэл, ёс суртахууны шинэчлэл буюу ариун журмыг сэргээхэд урайлан дуудаж байна. Өдий их зүйл түүний Иесус Христийн сэргээгдсэн намд сайн мэдээ өгсөн хүмүүс бид л ариун журмыг сэргээхэд дэлхийг өлгөрлөн хөтлөхгүй юм бол хэн ингэх юм бэ? Та нар бол мөнх байдлын өмнөх оршууд удирдахчид байж, эдгээр нийгэм занл хэлж байгаа бүхний эсрэг тэмцэж байсан хүмүүс билээ. Нийгмийн амьдралын бүх талд нөлөөлөхөр бэлтгэдэж байгаа хүмүүс, Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн залуу насны түргэгчид та нар ариун журмыг сэргээх үйл хэргийг үлгэрлэн манлайлж чадна ингэж ёстой. Дэлхийн 2-р дайны шийдвэрлэгч үед Уинстон Черчилль холбоотны үндэснүүдийн анхаарлыг татаж, бидний зорилго юу вэ хэмээн таасууж байна уу? Ялалт хэмээн би ганцхан үгээр хариулъя. Ялалт байдаг бүхний алдаад чамаагүй ялалт байгуулах. Аливаа аимшгийг үл харгалзан ялалт байгуулах. Ялалт нь төрөх зам урт удаан хатуу бэрх байлаач гагцгүй ялалт байгуулах. Ялалтгүйгээр амд мэнд гарна гэж байхгүй хэмээн урайлан дуудаж бүхэл үндэснийг босгосон билээ. Өнөөдөр залуу эрэгтэйчүүд, залуу эмэгтэйчүүд минь. Өнөөдөр бидний хийж байгаа дайнд би энэхүү урайлгыг давтан сонирдуулж байна. Ингэхдээ Уинстон Черчиллийн үгсийг та нарт зориулан уурчилж, өнөөдөр бидний зорилго юу вэ хэмээн та нар асууж байна уу? Би ганцхан үгээр хариулъя. Ариун журам. Ариун журам ямар ч үнээр хамаагүй. Ариун журам аливаа эсэргүүцлийг сайхран, ариун журмыг сэргээ. Намжлалт хүрэх зам, урт удаан хатуу хэрэг бэрх байлаач. Гагцгүй ариун журмыг эрхэмл. Ариун журамгүйгээр ялалт гэж байхгүй хэмээн хэлж байна. Мормин намын хэлмэн болон түүний залуу дайчид Ихчүүдийнхээ ариун журам гэрчлэлд итгэж чадвараараа онцгоор ялгардаг билээ. Тэд итгэж даатгсан ямар ч зүйл цаг ямагт үнэн ч ирс байлаа. Тэд бол гэрээгээ сахин биелүүлэгчд байсан бөгөөд эцэгшүүд нь бас гэрээнүүдээ сахин биелүүлэхийн төлөө тулцсан юм. Ялалт тэдний зорилго, ариун журам тэдний хүч чадал байлаа. Морана өөрийнхөө амьдарч байсан нийгмийн доройтол уналтын тухай бас өгүүлсэн юм. Тэр үед хүмүүс бүхнээс илүү хамгийн эрхэм, ариун явдал хийгээд ариун журам болох зүйлсийг үнэлтгүй, сувдаг шунхаа, ёс суртахуунгөө болсон тухай тэр бас өгүүлсэн байдаг. Манай нийгэмч гэсэн бид яг ийм цагт тулж ирээд байгаа бос уу? Өнгөрсөн үед ариун явдлын хуулийг зорчигчдыг Пуритан шашныхан улаан аавсгаар тамгалж шившгэлдэг байсан гэдэг. Одоо энэ тамаг үсгийг ариун явдалтнууд зүгэлгэж байгаа мэт санагдах болжээ. Та нарын үеийнхэн юугаар ялгарх вэ? Та нар хүлцэнгүй үеийнхнөө, хэрэглэгч үеийнхнөө эсвэл 65-аас 80-аад оны улс төрийн сөрөлдөөний үеийнхнөө эсвэл орчин үеийн холбоо харилцааны өсрөнгөө технологийн хөгжлийн үеийнхнөө эсвэл ариун журамтайгаар амьдрахын оронд компьютерийн бий болгосон ертөнцид шохорхон татагдсан үеийнхэн гэхдэг үү? Эсвэл цэвэр ариун байдал хийгээд ариун журмаараа дэлхийн үлдсэн хэсгийг ариун журмыг сэргээх үйлст үлгэрлэн манлайлах уу? Ариун журмыг сэргээхэд та нарын цэвэр ариун амьдрал, итгэлийн тань хүч чадал нийгэмд дэлхийд нөлөөлөх үү? Та нар бол аврагчиг иргэн эрэлтэд бэлтгэж байгаа хүмүүс билээ. Та нар нүглийг үтсэн ядах ёстой. Та бүхэн эдгвээ Тэнгэрийн хаан тусад илүү тохирохоор зохистой байж үүнд бэлтгэх ёстой. Ирээдүйд бүх үндэсний ард түмэн, эрэгтүн та нар мөн их эзний уулууд очицгоё. Мөн тэрээр бидэнд өөрийн замуудын талаар сургах болно. Өөрөөр хэлбэл Сионоос хууль ундран гарах болоо. Та нар их эзний уулууд гарахыг удирдах үеийнхэн байх уу? Энгийн тулд бидний хүн нэг бүр ариун журмыг хамгаалчихад байх ёстой. Залуу эмэгтэйчүүдээ өөрийнхөө ариун журмыг хамгаал. Энэ бол үнэхээр Моронайн дүрсэлсэнчлэн бүхнээс илүү хамгийн эрхэм мөн үнэтэй юм шүү. Мөн та нар өөрсдөө ч бас ийм юм. Та нар бурхны охид шүү. Та нар амьдралыг бүтээх Тэнгэрлэг эцгийн сонгомол ариун сүнснүүдийн их болох ариун хүчийг агуулж тээж явдаг билээ. Энэ бол өөрийн хүнцэнтэй огтдогсон бурхны хамгийн агуу бэлгэд энийг бөгөөд та бүхэн жишгүүдээр амьдарч даруйхан хувцлаж үйл хэрэгээрээ даруй төлөв ариун журамтай байснаар тэрхүү хүчийг хамгаалах ёстой. Та нар бодол санаа үйл хэргийнхээ цэвэр ариун байдлаар дамжуулан энэхүү хүчийг хамгаалах ёстой. Бурхнаас сойрхсон бэлгтээ халтах боломжийг хэнт ч буу алга. Ийм байснаар та өөрөө гэр бүлтэн хоч үеийнхэн тань хүчрэхэж ажиллах болно. Залуу эрэгтэйчүүд та нарч бас ариун журмыг хамгаалагчд мөн. Та нар дэлхий дээр бурхны нэрээр үйлдэж бусдыг аслах хүч, сануурын хүчийг эзэмшдэг билээ. Хэзэн ариун журам хийгээ цэвэр ариун байдлыг миний өмнө байнгулдагтун химээн бүх сануур эзэмшигчдэд хандан хэлсэн юм. Та бүхэн өөрийнхөө ариун журам бодол санаа үздэг зүйл боддог хилдэг юмсаа мөн өөрсдийн үйл хэрэг хамгаалдаг байх ёстой. Хүч чадлыг тань сулруулах боломжийг порнографт бүү алга. Бурхан өөрт чинь итгэмжлэн олгосон сануурын хүчийг ашиглахын тулд та нар цэвэр ариун байх ёстой. Ариун журмын талаарх эртний башхлагчдын сургаалыг Морины нэгтгэн дүгнэж бидэнд тандан хэлэхдээ сорилтынхоо өдрүүдэд тухаалаг бай. Бүх бурханлаг бус зүйлсээс өөрсдөөсөө зайлуул. Шунал хүслээр үнийг урж дуусгахын тулд буугүй. Харин та нар ямар ч ураг таталтанд байр тавилгүй, харин үнэн хийгээд амь бурханд үйлчлэн гэсэн гуйвшгүй шийдмэг байдалтайгаар гуй гэжээ. Хэдэн жилийн өмнө би талархлын өдрийн өмнөх өдөр хэсэг эмэгтэйчүүдтэй хамт өглөө эрт гүйж байлаа. Бид үнийг талархлын өдрийн гүйлт гэж нэрлэдэг байсан бөгөөд кухи явцдаа өөрсдийнхөө талархаж явдаг зүйлсийг нэрлэдэг байлаа. зам дээр харалсан мөсөн дээр халтар шунахынхаа өмнөхөн би эрүүл чирэг би махбодтой талархсан тухайгаа ярьж байсан юм. Босох гэтэл хүнд бэрцэн байх нь тэр. Миний хөл шагаанаас дэхнөр хугарсан байлаа. Тэр агшин би яаж мэдснийг хэлэхгүй. Тэгэх юм бол яг энэ байгаа газар ахуй алдаа унах байх. Гэхдээ би мэдж байлаа. Хэрэв би хөл бөмбөг тоглодог байсан бол тэр шин онд сонорхолтой кинонд орох байсан даа гэж маань нөхөр хөшгнөж билээ. Тусламж ирэхийг хүлээн өглөөний гэрлийн сүүдэрт гудамжинд хөвтөж байхдаа миний хөвтөж байсан газрыг чиглэн хурдан ирж байгаа машины гэрлийг би харлаа. Машин зогсож нэг хүн гарч ирсэн. Тэр намайг зам дээр байгаа хогийн шуудаа юм болов уу гэж бодоод золтой л өнгөрөөд явчихсангүү гэж хэлжүүлээ.
I felt like one.
Суминг шин үү гэж би түүнээс асуугаад тэр хүн тийм ээ гэж хариулав. Хөл янгинд л өвдөж байсан болохоор надад ажиллуулагч болох уу гэж би түүнээс гуйв. Ийм байдлаар хэр зэрэг удаан байхыг эсвэл дэвчхээ би мэдэхгүй байлаа. Тэр хүн дуугаа болсноо. Би чадахгүй. Би болохгүй. Аз авахын тулд та нөхөр хүлээсэн дээр гэж хэлв. Тэгээд тэр машинд орж яваад өглөө. Эмнэлэг дээр ирэхэд намайг жижигхэн дөрвөлжин тэргэнцэрт суулгаж яралтай тусламжийн өрөөнд оруулахад би мессэсэлд орохоор хүлээх боллоо. Хөшгийг хажуу тийш ярахад нөхөр маань таван хүүтэйгээ ирчихсэн байсан. Тэд намайг тойрон зогсож гараа миний толгой дээр тавихад цэвэр ариун байдал хүч чадал мэдрэгдэж билээ. Залуу эрэгтэйчүүдээ та нар гинтийн зүйл тохиолдоход санаарын хүчээ хэрэглэх боломжтой байхын тулд ариун журамтай байдлаа хадгалцгаагаарай. Тэр өдөр би ариун журам цэвэр ариун байдлаар тэднийг үзтгсэн санаарын хүчээр би эзлэгдсэн юм. Сүнсээр удирдагдсан ариун журамд нэг залуу эмэгтэй эсвэл нэг залуу эрэгтэй дэлхийг өөрчилж чадна гэдэгт би үнэхээр итгэдэг. Гэвч бид дэлхийд нөлөөлөхөөс өмнө өөрсдийгөө өөрчлөх ёстой. Бид сүнсэнд хортой, хор уршигтай орчинд аж төрж байна хэмээн ерөнхийлөгч Boyd K. Packer хэлсэн юм. Ингэхлээр яг одоо хортой дэлхийд ариун журамтай үлдэхийн тулд бидний хийж болох зарим зүйл юу вэ? Нэгдүгээрт, намжил. Өнөөөр энэ сууж байгаа зарим хүмүүс өөрсдөө ариун журамтай гэж бодохгүй эсвэл алдаа гаргаснаар ухаарч байгааг би мэдж байна. Чухам тиймээс ариун журмыг сэргээх нь туйлын чухал юм. Та нар ариун журмыг сэргээж чадна гэдгийг мэдэх ёстой. Та нар өөрчлөгдөж чадна. Хэрэв би буруу замаар орсноо марафон гүлтийн дунд үйд мэдээд алдаагаа ойлгол тэр дараа үргэн шүү дээ. Яагаад? Яагад гэвэл хайрын цаг, хайрын ирч хүч, хайрын хүч чадлаа алдах юм бол улам хол газар гүйж өчтөчнөө цаг алдах учир марафон гүлт бүрч хүнд болно. Буруу замаар хичнээн хол гүйсэн хамаагүй энэ замаар цааш гүйх ёсгүй. Тэгвэл барианы шугамд ерөөсөө очиж чадахгүй шүү дээ. Гэтэл ёсуртхууны алдаа гаргасан олон хүнд бяцхан дуу хоолой. Та алдаа гаргалаа шүү. Та өөрчлөгдөж чадахгүй. Үнийг хинч хизээч мэдэхгүй шүү дээ гэж хэлсээр байдаг. Үүнд битгий итгээрэй гэж би та нарт захие. Өөрчлөгдөж чадахгүй хэмээн та нарт бодогдуулахыг сатан хүсдэг. Гэвч энэ бол туйлын буруу юм. Аврагчийн цаадаглын ачаар ариун журмыг сэргээх нь ямагт боломжтой байдаг. Алдаа гаргасан бидний хүн нэг бүр тандан ерхэлч моонсон хэлэхтэй. Та нарын хий нэгэн чинь замд явж байгаад халтарвал дахин ариусч цогцтой болох чинь туслах хүмүүс байна. Бишоп буюу салбарын хэрэглэгчтэн таныг олгож өрч сэтгэлээр хандан санаа тавьж намжлын үйл явцд чинь тусалж эхэцний өмнө дахин зөв шударга болоход чинь чадах бүхнээ хийхэд бэлэн байх болно гэж хэлжээ. Та нарын зарим бусдаас болоод хохирсан байгаа. Моронан хэлсэнчлэн бүхнээс хамгийн илүү эрхэм хүнтэй ариун явдал болоод онгон байдлаас нь салгасан байгаа. Аврагчийн цагаатлын ачаар эдгэрэх үйл явц боломжтой юм. Энэ тохиолдолд та нар буруутай биш. Учир нь та нар нүгэл үлдээгүй болохоор намжлал шаардлагагүй. Аврагч зөвхөн бидний нүгэл сул дорой байдлыг төдийгүй бас бидний уу гашууг өөр дээрээ авсан билээ. Тэрбэр хязгааргүй цаатгалаараа дамжуулан та нарыг эдгэж амар амгалан та нарт авчих болно. Түүнд хурдан ир. Аврагчийн цагаатгалын учир Бурхан эцэг залбирлыг тань сонсох болно. Тэр ариун сүнсээр болон та нарын амьдралд гарч ирэх хүмүүсээр та нарт хариулах болно. Намжлалын сургаал болон үүний зарчмуудын төлөө би туйлын талархалтай байдаг. Намжлалын сургаалгүйгээр бидний хинэнч Бурхан эцэг болон өөрсдийнхөө аврагч Иесус Христийн дэргэд амьдрахаар цэвэр ариун зохистойгоор Тэнгэрлэг гэр орон руугаа буцаж очиж чадахгүй. Энэхүү хожмын өдрүүдэд цанварын хүчийг дэлхий дээр сэргээсэнд би баярлан талархаж явдаг. Ариун журмыг сэргийхэд хэрэгтэй тусламжийг хүлээн авах боломжийг цанварын хүч бидэнд олгосон билээ. Бид ариун ёслолоос сохимжтойгоор хүртснээр энэхүү хүчин дэлхийгээс толбогдохгүй байх боломжийг бас бидэнд олгодог. Бид 7 хоног бүр гэрээнүүдэд шинжилснээр түүний зарилгуудыг сахиж, түүний нэрийг өөр дээрээ авна гэдгээ, мөн түүнийг үргэлж санана гэдгээ амлаж байгаа хэрэг юм. Үүний хариуд тэрээр бид түүний сүнсийг үргэлж бидэнтэй хамт байлгахыг амлдаг. Өдий их уруу татагч, өмж бүжгэнсэн дэлхийд ариун сүнсний өдөр дэмжийг таньж, хүлийн авах, үүнд найдвар тавих нь бид бүгдэд туйлын чухал юм. Энэхүү гайхамшигт бэлэг нь бидний хийвэл зохих бүх зүйлийг бидэнд үзүүлэх болно. Ариун сүнс бол Бурхан тэргүүтний нэг гишүүн учраас энэ бол гайхалтай амлалт юм. Түүний зарим үүргэн заах, гэрчлэх, тайдгаруулах, сэтгэл санааг бүлээсгэн дулаацуулах явдал мөн. Энэхүү үнэд бэлэг бас ариусгаж цэвэршүүлдэг. Энэхүү ариун сүнс, ариун журам хоёр хоорондоо сошгүй холбоотой байдаг. Бид галаар бас ариун сүнсээр цэвэршиж чадна. Ингэснээр бид хилэнцгийг үлд төгслөхгүй болж, харин үргэлж сайныг хийх болдог. Хоёрдугаарт, найз нараа болгоомжтой сонг хэмээн сэрэмжлүүлмээр байна. Өнөөгийн технологичсан нийгэмд бид үе чацуудтайгаа биш харин техник технологитой нөхөрлөж хамаг цагаа өнгөрүүлэх хандлагатай болж байна. Бид хүн хамтарчдынхаа талаар туйлын анхааралтай ханддагч бидэнд нөлөөлдөг бусад хамтарчдын тухай заримдаа бага анхаардаг. Мэдээллийн аль ч хэрэгсэл бол нийгэмд хүчтэй нөлөө үзүүлэгч мөн. Бидний мөнх бус туршлагад холбогдох гурван үнэт бэлгийг бид бүгдэд өгсөн байдаг. Энэ гурван бэлэг бол бидний бие, сонгох эрх, цаг зав юм. Хэрвээ сатан бидний цаг завааж холбогдлогүй юм өөр ашиггүй, тэрч батгаа хортой муу зүйлд ариун бус бодол санаагаар ашиглахад уруу татаж хэрвээ энэ зүйлийг ганцаархнаа хийх юм бол хэнт ч нөлөөлөхгүй, харин би ялагч байх болно гэж итгэхэд хүрхэн бидний хурам эхэлдэг. Хэрвээ ариун журамтай сайхан, эсвэл сайн гэгддэг буюу сайшаалтай ямар нэгэн зүйл байдаг бол бид эдгээр зүйлүүдийг эрэлхийлдэг. Компьютерийн бий болгосон ертөнцөөс салдгүй найз нарыг биш. Ариун журамт найз нарыг ирч хай. Ариун журам, ариун журмаа хайрладаг бөгөөд гэрэл, гэрэлтэй нэгдэн нийлдгийг санагтун. Энэ бол харилцсан хамаарлын тухай үгсэн судар. Та нар мөнхийн төхөрлөл, мөнхийн ханаар хайхад өөр хүнд эсвэл мөнхийн ханамт шин байж байвал цохох бүх шин чанарыг зүгээр л чагсаалтаас хараад шийдчихэж болохгүй. Та нар бүх зүйлд, бүх газарт ариун журмаараа үлгэр дуурайл үзүүлэгчэд байх ёстой. Гуравдугаарт, сургалтын чан төлбөрийг хэрэгжүүл. Хүн марафон гүйлтэнд бэлтгэл хийхдээ зорилготой өрхийн тулд хатуу чан төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Амьдралтч мөн л ийм байдаг. Бид амьдралын марафон гүйлтэнд байгаа бөгөөд зорилготой хүрэх хатуу чан төлөвлөгөөтэй байх ёстой. Энэ төлөвлөгөөг амжилттай хэрэгжүүлэхийн төлөө сүнсний нөхрөлийг амьдралдаа урахын тулд бид өдөр бүр заавал хийх ёстой зүйлүүд байдаг. Эдгээр зүйлс бидний хүн бүрд өөр байх болно. Харин өдөр тутмын залбирал заавал байх ёстой. Бидний Тэнгэрлэг эцэг залбирлыг мань сонсож хариулах болно. Энэ нь үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Бидний зорилт бол хариуг анхааралтай сонсож таних газарт байх явдал юм. Зорилготой хүрэх хатуу чан төлөвлөгөөнд моромны номыг өдөр бүр унших нь бас багтах ёстой. Хүн бусад номныхоос илүүгээр энэ номын үзэл баримтлалуудаар амьдарсаар Бурханд илүү ойртох болно гэж Есүс мэд хэлсэн байдаг. Моромны ном Иесус Христэд итгэлийг тэнүсгэн нэмэгдүүлэх бөгөөд та нар итгэлээрээ уруу таталтыг эсрэг үзэх боломжтой байх болно. Энэхүү цэдэг та нарт бас та нарын хооч үе зориулагдсан юм. Өдөр бүр ердөө 5 минут унших нь амьдралыгч нь өөрчилж чадна. Би болон өөр мянган мянган хүн ингэж уншдаг учраас энэ нь үнэн гэдгийг би мэднэ. Одооноос эхлэн бид бүгд энэхүү өдөр бүр ердөө 5 минут унших юм бол 5 жилийн дараа гарах өөрчлөлтийг бодоод үзэлтэй. Эцэст нь үргэлж инээмсэглэж байх ёстой. Инээмсэглэхдээ өөрийгөө хин бэ гэдгийг санаасаа гэж хүсч байна. Та нар бол бидний Тэнгэрлэг эцгийн охид өгөөч шүү дээ. Тэрээр та нарыг мэддэг, тэрээр та нарыг нэрээр ч таньдаг, тэрээр та нарт итгэдэг, та нарыг хайрладаг. Ийм учраас инээмсэгэл энэ бол сурах ёстой энгийн зүйл. Гэхдээ өдөр бүр энхүү инээмсэглэхийн туйлын чухал. Энэхүү жагсаалтанд дахиад ганцхан зөвлөмж оруулахыг над зөвшөөрнө. Найдварын төгс гэрэлтэйгээр ургаш тэмүүл. Мэтгий бухимд, ялангуяа хичээлийн эхлэлд. Бүү бухимд. Аялалт тань заримдаа бэрхшээл тохиолдох болно. Дандаа амар хэлбэр байхгүй. Судруудыг судлах үед загвар гарч ирдэг. Их эзэн өөрийн сонгогдсон хүмүүсийг үй үй доктоо байдлаас нь гаргаж, бэрхшээл сорилт үзүүлэн хатуушулдаг нь улам тодорхой болж байна. Жишээ нь жердчуд айныхаа эхэнд далайн эрхт бууж тэндээ 4 жил байсан билээ. Тэд үнэхээр энх амгалангийн нутагт байсан. Энхүү тэд туйлын сайхан амар жимэр байсан болохоор их эзнийг марцсан байлаа. Гэвч их эзэн дотроо өөр зүйлийг бодож байжээ. Тэрээр жердийн ахыг 3 цагийн турш зэмлсэн юм. Тэрээр айны дараагийн хэсэг нь хэцүү байх болно гэдгийг, тэрээр захгүй далайд шидэгдэн салхинд туугдах болно гэдгийг түүнд урьдчилан хэлсэн юм. Гэвч тэрээр бас би та нарыг эдгээр зүйлсийн эсрэг бэлтэх болно хэмээн 8 сайхан үгээр түүнд баталгаа өгсөн билээ. Их эзэн замыг бэлтэх болно. Бид доктор байдлаа орхиж адраматай зүйлийг хийх хүсэлтэй байснаар өөрсдийнхөө хүлээн авч болох агуу ажлууд олж авч болох мэдлийг заримдаа дутуу үнэлдэг гэж би боддог. Чухам иймээс Сион сэрэмжгүй байж түүн талаг, бүх юм зүгээр гэж хашгирах түүн талаг. Тиймээ хүмүүний зааврыг анхааран сонсдог атла бурхны хүчийг ариун сүнсний билгийг үгүйсгдэг түүн талаг хэмээн Нефа хэлсэн юм. Бидний үзэгчд шүмжлэгчдийн үеийнхэн болж байна гэж хэлэх юм. Би нэгэн дуртай ишлэлээ танартай хуваалцъя. Би үүнийг толныхоо өмнө тавьсан. Үүнд шүмжлэгч хүн чухал биш. Хүчтэй нэгэн хэрхэн бүдэрхийг эсвэл үйл хэргийг бүтээгч хаана илүү сайн байж чадах вэ гэдгийг зааж заварладаг хүн чухал биш. Яг үйл явдлын халуун таван дотор байж нүүрэн тоос дортог болсон хөс цусан тусалсан хүнд зоригтойгоор тэмцдэг алдсан ч эргээд алдаа засдаг хүнд алтар гавья ирдэг. Учир нь алдаж эндэхгүй ажил үйлс гэж байдгүй. Харин агуу урам зориг, би сэтгэл бүхний зориулах агуу чанарыг мэддэг хүн, зохистой зориулахын төлөө өөрийгөө зориулдаг хүн, эцсийн болот санаар бодоход ялгуусан амжилтад хүрнэ гэдгийг мэддэг хүн, муугаар бодоход амжилт олохгүй боллоо гэхэд бүтлгүүдэлтэй толгой гутайлгалгүй зарц залруулахыг хичээн чармайдаг хүн, ялахыгч ялгдахыгч мэддэггүй хөшүүн дөнгөн хүмүүстэй хизээч нэг байранд байдгүй гэжээ. Чи үзэгч юм уу? Шүмжлэгч бүү бай. Мөнх бос байдлын өмнөх оршихуд та нар тийм байгаагүй шүү. Тэр үед та нар төвийг сахиагүй тууштай байсан. Өөрийг чинь эсвэл үзэл бодлыг чинь хүлцэнгүй болох боломжийг хүлцэнгүй байдлыг шаарддаг хүмүүст бүү олго. Энэ бол мөнх бос байдлын өмнөх оршихуд та бүхний хамгаалалт тэнцсэн үйл хэрэг одоо энд өрнөж байгаа хэрэг. Бүү цохирч шантар, өөрсдийгөө бүү чамал, амарлангүй байдлаас гарч найдварын төгс гэрэлтэйгээр ургаж тэмүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй бай. Бүх дэлхийд даяар хожмын гигантэн залуу эмэгтэйчүүдийг ариун журмыг сэргээхэд урайлан дуудаж байна. Залуу эмэгтэйчүүд зарим залуу эрэгтэйчүүдийн хамт уулан дайран гарч ариун журмыг сэргээн, цэвэр ариун гис суртахуунтай ариун эдэлтэй байх шийдвэр төгс байдлаа тунхаглаж, хувийнхаа төгийг өндөрт өргөн намруулж байна. Та нар тэдэнтэй нэгдэх үү? Хувийнхаа төгийг эргцүүлэн бодоорой. Дэлхийд хандсан ганцхан цахиасыг туган дээр тавих болвол энэ юу гэж байх вэ? Өөр цаг үед өөр газарт өөр түгийг өргөн намруулж байлаа. Зөв шударга зорилгын төлөө шийдвэртэй тэмцсэн нэгэн эрхлэг зорих дээр Мороне туг хийсэн юм. Түүний амьдарч байсан нийгэм өвмийн самуутай байлаа. Эрх мэдэл, эд баялаг, албан тушаалын шунал нь хүч чадалтай шидэмгий зарим хүмүүсийг баг багаар хордуулж хэснэг Мороны номонд дурсалсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл ихэн үед бат бөх суурь олж буулт хийхгүй байхаар шийдсэн хүмүүс зөвхөн энэ байр сууриал алт хадгалахад алгуураар ягшдал итгэдэг болсон байжээ. Баг багаар хордох гэж юу болохыг Александр Поп дараах байдлаар илэрхийлжээ. Гэм нүгэл гэгч, аймаар дөрхтэй мангас, үзэн ядах хэрэгтэй ч харагдчил байдаг. Үзэгтэгтэй бүр олонгээч, нүр царайн ч дасл болчихж. Эхлээд бид дэвчин, дараа нь өрөвдөн, эцэст нь тэврээ давна. Ийм л байдалд Мороне өөрийн туг, эрхчлөөний тугийг өргөн мандуулж гэр бүлийн эмэгтэйчүүд хүүхдүүдээ шашин шүтлэгээ мөн бурханыг хамгаалахыг уриалан дуудсан билээ. Тэр төвийг сахиагүй, тэр идэхгүй байгаагүй, бас хүлцэнгүй номоо байгаагүй. Түүний зөв байлаа. Тэр эрхлэг зоригтойгоор урагш тавьсан. Хэрэг бүх хүмүүс Мороне адил байсан байдаг мөн байх аваас болгоогтон тамийн чухамхүү хүчин чадал үр зэгсрэгдэн сулруулагдсан. Тийм ээ. Хүмүүний өрсийн зөрсслийг давах хүч чөтгөрт хизээж байхгүй байхсан гэсэн өгсөөр судрууд Мороне дүрсэлсэн нь бас та нараас олныг нь энэ дүрсэлж байгаа хэрэг. Та нар бол туг мөн. Та нарын цэвэр амьдрал, ариун журам бол дэлхийн үндэснүүдийг ариун сүмөө тарж, түн дэрхэд урайлан дуудаж байгаа туг мөн. Ариун журамтай байсан цагт, ариун сүнс та нарыг удирдах болно. Энэхүү ариун журам тань та нарыг ариун сүмд олондоо ярихад чин тэнцгэр болгоно. Хэрэв өөрт чин ариун сүмийн зөвшөөрлийн бичиг байхгүй бол, одоо үүнийг авахыг зохистой болох цаг мөн. Энэ бол та нарын ажил. Улан бүр хилэнцэд болж байгаа дэлхийд ариун сүм та нарт хүч чадал өгч хамгаалалт болно. Ариун сүм зөвхөн та нарт төдийгүй ус үндэснүүдэд туг болон амирч байна. Ариун журмыг сэргээх нь ариун сүмд эргэж очих явдал мөн. Ариун сүмд эргэж очих гэдэг нь аврагчд эргэж очих гэсэн үг юм. 41 жилийн дэртээ би Соллейкийн ариун сүмийн дахлын ширээний тэрэгт өвдөг сүгдэн Эдгүй эндэр дээр миний дэргэд сууж байгаа энэ гайхалтай хүнтэй гэрээний харилцаанд орсон билээ. Тэрхүү шийдвэр дараагийн хэдэн 10 жилд бидний амьдралд гарсан бүх өөрчлөлтийн их суурийг тавьсан. Ариун сүмд байнга орж бай хэмээн би танарт хэлхийг хүсч байна. Одоо эргэлцэж тэнгилцэх хэрэггүй. Өөрсдийнхөө хэн болохыг бүү март. Хэдний ариун сүмд та нарыг хүлээж байгаа ажлуудаа тэнцэхгүй болох юугч бүхий. Сургалба гэрээний 121-р хэсэгт үсгийг хуваалцахаар би сүнсээр өдөглөө. Дуудагдаж сонгогдсон бөгөөд зориг дэвчээрээ харуулж байгаа хүмүүс эдгээр үгс зориулагдсан юм. Эдгээр үгс Йосеф Смит болон сүмийн ихэнх үед зовлон бэрхшээлийг тууж явсан гигентнүүдэд өгөгдсөний адил энэхүү хожмын өдрүүд дэх та бүхэнд зориулагдсан юм. Бодол санаач чинь ариун журам зогсолтгүй чимэн гоёг тэгвэл итгэлтэй байдал чинь бурхны оршиход хүчтэй болох болно. Мөн ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч болно. Бид ариун журамтай байсан цагт түүний оршиход байнга байж түүнтэй адилхан ариун болно гэдгийг би тэдэнд амласан гэж бидэнд амласан билээ. Бид ариун журамтай байх юм бол бурханлаг байдлын жинхэнэ хүч, цанарын хүчийг бидэнд амласан. Гэрчилж, удирдан чиглүүлдэг, тайтгаруулж, ариусгадаг, ариун сүнсний байнгын нөхрөлийг бидэнд амласан. Эцэст нь бурханы бүх бэлгүүдээс хамгийн агуунд болох мөнхийн амьдрал бидэнд амлагдсан. Бид ариун журамтай байсан цагт бурханыхтай адил амьдралаар амьдарч бурхад болно. Бид түн шиг цэвэр ариун байж түүнтэй адилхан болно. Зүр сэтгэлээрээ цэвэр ариун хүмүүс болох Сион руу хийх аялал нь та нарт мөн надад байгаа бүхнийг шаардах болно. Бидний хүн нэг бүр амарлангуй байдлаар орхиж амьдралын марафон гүйлтэнд бэлтгэх хүсэл, эрмэлзэл, хүч чадалтай байхын төлөө би залбирч байна. Агнес Калдвеллийн адил эцэн рүү хурч очин гараас нь барьж авахтун. Учир нь бид бүгдэд өгсөн түүний дараах амлалт байгаа билээ. Би та нарын нүрийн өмнө явах болно. Би та нарын баруун гарт талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн миний Тэнгэрлэгчүүд та нарыг дэмжихийн тулд та нарын эргэн тойронд байх болно. Тэнгэрлэг эцэг, түүнийхөө Иесус Христ ам гэдгийг би гэрчилж байна. Мөн тэд биднийг зөвхөн аврагчийн хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэж, мөнхийн өргөмжлөлийг хүртэхэд туслах төдийгүй биднийг Бурхны ариун сүмүүдэд хийгдэх агуу ажилд бэлтгэнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.